Acest mesaj a fost predicat de Titus Colsia în data de 2 mai 2010 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, după masa. El face parte din seria de mesaje despre Duhul Sfânt, subiectul mesajului cum să continui plinătatea Duhului Sfânt. Efeseni, capitolul 5, începând de la versetul 18 până la versetul 20. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amen. Nici un alt întemeitor de religii nu a făcut ce a făcut Iisus. Siddhartha Gautama Buddha, când și-a luat rămas bun de la urmașii lui, le-a spus: voi trebuie să fiți propria voastră lumină. Socrate, când a fost condamnat la moarte și a băut cupa cu otravă, demn, dârz, confruntând moartea, discipolii lui a început să plângă după el, dar el a zis: purtați-vă ca niște bărbați, nu ca niște femei plângăcioase. Iisus Hristos nu îi lasă pe ucenicii lui cum i-a lăsat Buddha pe ucenicii lui sau cum i-a lăsat Socrate cu lacrimi în ochi și în totală disperare pe filozofii din Atena. Iisus Hristos spune: nu vă voi lăsa orfani, o să vă trimit un alt mângâietor, un alt paraclet, o să vă trimit Duhul adevărului, o să vă trimit Duhul meu, o să vă trimit Duhul lui Dumnezeu, o să vă trimit Duhul Sfânt, a treia persoană din Sfânta Treime, care să fie în voi, care să trăiască în voi, care să fie cu voi și care să vă asiste până la sfârșitul viacurilor. Aceasta este promisiunea pe care ne-a dat-o Iisus Hristos. Spiritul care l-a împuternicit, asistat, călăuzit pe Iisus Hristos în viața lui, le-a fost promis de Iisus Hristos. Asta este promisiunea lui Hristos. Asta da împuternicire și asistență. Cu mulți ani în urmă, un explorator norvegian a făcut o expediție la Polul Nord. 2 ani lungi de călătorie, în condiții vitrege extreme, și când și-a împlinit visul și a ajuns pe gheață de la Polul Nord, el a luat un porumbel pe care l-a ținut toți acești ani pregătit pentru acest moment. Era un porumbel poștaș și a scris pe o foiță subțire de hârtie: am ajuns la Polul Nord, sunt bine și mă întorc acasă. A lipit acea foiță de hârtie pe piciorul porumbelului, apoi l-a ridicat în aer, era numai gheață, numai zăpadă, un frig care îți îngheța obrazul, dar l-a ridicat pe porumbel acela sus, i-a dat drum să zboară, porumbel, după ce a făcut vreo 3 ture în jur, s-a îndreptat spre casă și după câteva luni de zile a aterizat în brațele soției acestui explorator. Când a ajuns în brațele soției, a desfăcut hârtia și a citit mesajul: sunt bine și mă întorc acasă. Soția a știut sigură, chiar dacă nu l-a văzut de ani de zile pe soțul, că soțul după 2 ani de zile de cele mai mari primejdii este bine și se întoarce acasă. La fel a fost și cu coborârea Duhului Sfânt în chip de porumbel în ziua Ierusalimului. Venirea Duhului Sfânt a validat că Iisus Hristos a intrat în sanctuarul ceresc, că șa de la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, că este Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și Președintele Președinților, că El este a doua persoană din Sfânta Treime, că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, că jertfa Lui a satisfăcut neprihănirea lui Dumnezeu și că El acum împlinește făgăduința că va trimite Spiritul Lui, va trimite a treia persoană din Sfânta Treime ca să-i asiste, să fie cu ei, să-i puternicească și să ducă marea însărcinare până la capătul pământului. Asta este ceea ce s-a întâmplat la Rusalii. Rusaliile au fost demonstrația faptului că Hristos este Domn, este Stăpân și El este Cel care conduce destinele Universului și conduce destinele Bisericii. Și în ziua de Rusalei, toți erau împreună în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic, a umplut toată casa unde ședeau ei, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt, au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Ceea ce a promis Iisus Hristos le-a fost dat. Înainte le-a spus, rugați-vă, bateți, cereți, căutați, nu vă lăsați până când nu primiți darul Duhului Sfânt. Și acum darul Duhului Sfânt a venit. După Rusalii, nu mai trebuie să cerem, să batem, să așteptăm. După Rusalii, Duhul Sfânt este aici și a venit ca să rămână, să ne asiste până la sfârșitul veacurilor. Și Duhul Sfânt a venit ca să rămână peste toți, peste rob și peste roabe, peste tineri și peste bătrâni, peste fiecare din poporul lui Dumnezeu. Fapte 2:38. Pocăițele, a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Aceasta este vestea cea bună. Noi nu mai așteptăm pe Duhul Dumnezeu, ci Duhul Sfânt ne așteaptă pe noi. Noi nu trăim în perioada de așteptare, de rugăciune, de stăruință, așa cum ucenicii au stat în camera de sus. Noi trăim în perioada de realizare, împlinirea făgăduinței. Membrii bisericii, în momentul când a venit Duhul Sfânt peste ei, au fost schimbați radical. Puterea Duhului Sfânt manifestată la Rusalii este puterea pe care Dumnezeu o lasă să opereze în viața bisericii a lui Iisus Hristos de astăzi. Când citești Cartea Faptelor Apostolilor, nu poți să nu fii impresionat de succesul formidabil acestei biserici. Într-un sfert de secol, oamenii aceștia au ajuns până la marginea lumii cunoscute, cu mii de biserici, cu sute de mii de credincioși, în ciuda obstacolelor enorme. Această opoziție a bigotismului religios iudeu, a filozofiei arogante grecești și a idolatriei superstițioase din toate neamurile din jur, biserica merge din biruință în biruință. Ceea ce ni se poruncește nouă este aceasta. Fiți plini de Duh. Este o poruncă specifică, o poruncă care trebuie să fie împlinită. După cum este porunca să nu ai alți dumnezei, după cum este porunca să nu ucizi, să nu curvești, la fel este și această poruncă, fiți plini de Duhul Sfânt. Porunca aceasta este o poruncă cap de serie. O poruncă care îți determină restul umblării creștine. Dacă nu împlinești porunca aceasta, viața ta va fi o viață de înfrângere, de faliment, o viață în care vei sta la picioarele diavolului și te va folosi ca și o cârpă de șters de picioare, o minge de fotbal care te va trânti pe toți pereții. Dar dacă tu împlinești porunca aceasta, vei avea o viață plină de victorie. O viață în care nu diavolul te va lovi pe toți pereții, ci tu vei călca peste diavolul și peste toată puterea răului. Vei avea o viață plină de bucurie, de victorie. Vei avea o viață în care Dumnezeu va împlini în tine potențiale și destine pe care nu ți le-ai imaginat până atunci. Asta este ceea ce face puterea Dumnezeu în noi. A fi creștin și a nu fi plin de Duhul Dumnezeu este una dintre cele mai mizerabile condiții. Nu ești nici cu lumea, nici cu împărăția lui Dumnezeu. Nu ești nici suficient de păcătos încât să te bucuri de păcat, de destrăbălare, de beții, de curbii și toate celelalte lucruri, ca și omul din lume, pentru că conștiința te acuză. Pentru că chiar dacă înguși pentru o clipă plăcerile păcatului, simți că ești murdar, îți vine să te vomezi pe tine însuți. Dacă nu ai plinătatea Dumnezeu, nici nu poți să te bucuri cu frații cum se bucură. Poți să stau ore întregi în prezența Dumnezeu, în laudă, în încercare. Ei simt puterea Dumnezeu, în bucurie. Bucuria este amplificată de prezența și de garanția că Dumnezeu nu doar ne dă bucurie pentru moment, ci bucuria aceasta este constantă, să rămână și va continua pentru veșnicie. Haidem să hotărâm în această zi că această poruncă, fiți plin de Duh, să fie porunca pe care să o împlinim mai exact, mai determinat, mai dedicat decât oricare altă poruncă. Să căutăm această poruncă, să o împlinim în fiecare zi. Pentru că în momentul când ne uităm în Scriptură, ce se întâmplă când oamenii se umplu de Dumnezeu, vedem că se întâmplă lucruri fenomenale. Fapte 2 cu 4. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum da Duhul să le vorbească și vorba lucrările minunate ale Dumnezeu. Vreau să vă spun următorul lucru. Ucenicii, apostolii, cei 120 de oameni care erau în camera de sus, în momentul când s-au umplut de Duhul Sfânt, aveau mai multă cunoaștere a lucrurilor din Împărăția Lui Dumnezeu în 30 de minute decât au avut 3 ani jumate ascultând pe cel mai mare învățător care a trăit vreodată pe fața Pământului, pe Rabi, învățătorul pe Iisus Hristos. Asta este ce face Duhul Dumnezeu noi. În momentul când El vine, El vine și ne descopere lucrurile adânci ale Dumnezeu. El cunoaște toate tainele și toate recesele pe care le are Dumnezeu. Și Duhul Dumnezeu cunoaște lucrurile ascunse ale Dumnezeu și El vine și le descoperă celui care se deschide pentru Duhul Dumnezeu. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum da Duhul să le vorbească și vorba lucrările minunate ale Dumnezeu. Și au început să lucreze într-un așa mod încât 3.000 de oameni sunt întorși la Dumnezeu. Fapte 4 cu 8. Ucenicii sunt chemați la Sanhedrin și acolo sunt amenințați și li se interzice să nu mai predicați în numele lui Iisus Hristos. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, judecați voi înșivă de cine trebuie să ascultăm, de voi sau de Dumnezeu. Și confruntă pe mai mari lui Israel, înainte să dea înapoi de la o slușnică, acum stă în fața mai marilor arhirei al lui Israel și le pune degetul în față și spune: voi sunteți vinovați de moartea lui Iisus Hristos. Și asta este mesajul pe care l-am primit din partea Dumnezeu. Oameni plini de Dumnezeu, de îndrăsneală sfântă. Din nou sunt chemați, bătuți, amenințați, puși în închisoare, dar ei se întorc înapoi, stau cu frații și în Fapte, capitolul 4 cu 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Dumnezeu și vesteau cuvântul Dumnezeu cu îndrăzneală. Și prin mâinile lor se făceau semne și minuni nemaipomenite. Găsim din nou o nouă untere. S-au umplut la Rusalii, s-au umplut în Fapte capitolul 4 cu 8, s-au umplut în Fapte 4 cu 31. În momentul când este nevoie de slujire, se întreabă oamenii: pe cine să punem diaconii ca să slujească în biserică? Și prima condiție care se cerea de la unul care trebuia să servească la masă, nu unul care să servească cu cuvântul Dumnezeu, nu un prezbiter, nu unul care să administreze tainele mari și adânci ale Dumnezeu, ci unul care să administreze mâncarea. Prima condiție ca cineva să fie ales într-o poziție de slujire în biserică, care era? Să fie plin de Duhul Sfânt. Asta este ceva evident, asta era trăsătura și marca unică a omului care era plin de Dumnezeu și folosit de Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt. Marele Ștefan, cel care înțeles mai bine decât oricare dintre ucenici în ce constă măreția Evangheliei și este cel care predică Evanghelia cu toată puterea radicală pe care o are Evanghelia de a separa odată pentru totdeauna iudaismul de Evanghelia lui Iisus Hristos. Și tot se scandalizează. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slavă lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ștefan, primul martir, și-a dus viața ca și ofrandă pe altarul lui Iisus Hristos. Pentru ce? Pentru că era plin de Duh. Și a terminat ca și primul martir care a intrat pe arcul de triunf al cerului și Hristos stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă cu brațele deschise: bine ai venit, Ștefane, bine ai venit. Fie ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi să avem un astfel de sfârșit în această lume, în care Hristos să se ridice în picioare și să ne primească cu brațele deschise, pentru că suntem plini de Dumnezeu și stăm exact în centrul voii Lui. Barnaba, misionarul, om vorbit de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, merge în Antiohia și predică Evanghelia și mult norod s-au adăugat la poporul Dumnezeu. Citim apoi despre Pavel, mereu și mereu, plin de Duhul Sfânt, el s-a uitat țintă la acest vrăjitor și a zis: fiul al dracului, până când vei străba căile Domnului să rămâi orb? Și rămâne orb. Poate vei zice, plin de Duhul Sfânt este cu blestem pe gură? Dacă nu era plin de Duhul Sfânt, nu putea să confrunte dracii care erau în acest vrăjitor. Și era nevoie de plinătatea Duhului Sfânt ca să înfrângă puterea răului care era în acest enigma. Plinătatea Duhului Sfânt este absolut vitală pentru noi ca și indivizi, pentru biserică și pentru orice lucrare creștină. Charles Finney a experimentat la convertire plinătatea Duhului Sfânt. Și el a fost folosit de Dumnezeu în mare putere și el spune care sunt principiile, cum poți aduce o trezire spirituală în viața ta și în viața comunității tale. Și el repetă mereu și mereu nevoia de rugăciune, nevoia de totală consacrare. Și în momentul când el mergea să predice, oamenii îl urau și îl iubeau, așa cum sunt oamenii plini de Duhul Sfânt. Unii te vor urâ cu tot ceea ce au, dacă ești plin de Duhul Dumnezeu. Așa cum l-au urât pe Ștefan, cum l-au urât pe Iisus Hristos, cum l-au urât pe Pavel. Dar unii te vor iubi. Și Charles Finney merge și predică și era unul care îl ura așa de mult încât și-a pregătit pistolul ca în timp ce predică să-l împuște. Dar în timp ce Fini predica, omul tremura pe scaun și a început să strige: vai de mine, mă covor în iad! Vai de mine, sunt pierdut! Și din cel care a venit ca să îl împuște pe Fini, a venit apoi să fie primul care a răspuns, înainte ca Fini să facă invitația să vină la pocăință, să se roage pentru el, să fie salvat. În Rochester, New York, tot baroul de avocați s-a convertit. 40 de avocați au părăsit slujba și au intrat în lucrarea de predicare a Evangheliei. Când a auzit predicând Evanghelia, un comerciant de alcool din oraș s-a pocăit și s-a dus la pivnița lui și a spart toate butoaiele de alcool pe care le avea. Curgea alcoolul gârlă pe stradă. Asta este puterea lui Dumnezeu, plinătatea Duhului Sfânt, care atunci când vine, face minuni, transformă vieți, radical, înfrânge pe diavolul și îl pune pe fugă. Am văzut data trecută cum putem să obținem plinătatea Duhului Sfânt. În primul rând, e nevoie să căutăm, să ne dorim din toată inima să avem plinătatea Duhului Sfânt. Apoi să avem plinătatea Duhului Sfânt din motive corecte. De ce vreau să am plinătatea Duhului Sfânt? Să fiu un mare vindecător? Să fiu un mare predicator? Să fiu un om care face minuni nemaipomenite? De ce vreau plinătatea Duhului Sfânt? Să fiu cineva ca și Simon Magu? Sau vreau plinătatea Duhului Sfânt pentru că îmi dau seama că am nevoie disperată de putere, am nevoie disperată de a putea împlini voia lui Dumnezeu. Legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Pentru că vreau mai multă sfințenie, mai multă cunoaștere de Dumnezeu, mai mult har în slujire. Pentru ce vreau? Fie ca să vrem plinătatea Duhului Sfânt pentru motivul pentru care Ioan a vrut-o. Vreau ca El să crească și eu să mă micșorez. În tot ceea ce facem noi, chipul lui Hristos să se manifeste în toată măreția, plinătatea și maturitatea Lui și noi să ne facem cât mai pitici, pigmei, firea să fie răstignită și Hristos să fie înălțat. Apoi, consideră Scriptura ca și partenerul inseparabil al plinătății Duhului Sfânt. Să nu cumva să faceți greșeală, așa cum mulți o fac și mulți au făcut-o, în care se concentrează numai la Duhul Sfânt, la lucrările Lui, la ceea ce spune El, la șapte Lui, la profețiile pe care le face și care divorțează Duhul Sfânt de Biblie. Biblia și Duhul Sfânt merg mână în mână, sunt căsătoriți. El a inspirat fiecare cuvânt, fiecare propoziție, fiecare carte din Biblie. Toată Biblia este suflarea Duhului Sfânt. Și e nevoie ca atunci când vrem să fim plini de Duhul Dumnezeu, trebuie să mergem la Biblie să vedem ce suflă, ce vorbește, care sunt cele mai adânci misterii pe care Dumnezeu le-a împărtășit până atunci oamenilor de-a lungul viacurilor și astea să le strângem pentru noi și spunem: Doamne, asta vreau și pentru viața mea, să fiu așa cum mă vrei Tu. Biblia și Duhul Sfânt merg mână în mână. Al patrulea pas este: supune-te total voi Dumnezeu în toate aspectele vieții tale. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și când vine în inima ta, nu pot să fie alți Dumnezei. Nu poți să ai alte loialități, nu poți să ai alți idoli, nu poți să ai alți stăpâni, cine-ți conduce inima. Ci când El vine în inima ta, El vine să domnească, El vine ca și Domn. Tu trebuie să te cobori de pe tronul acela care-ți conduce inima, să lași pe El să vină, Doamne, fii Tu Domn, tronezi Tu, Tu să-mi conduci viața pentru timp și veșnicie. Asta trebuie să facem. Orice aspect al vieții noastre trebuie să-l aducem sub domnia Duhului Sfânt. Al cincilea pas, primește prin credință plinătatea Duhului Sfânt. Ne rugăm pe Duhul Sfânt, facem toți cei patru pași înainte și în al cincilea moment spunem, Doamne, prin credință primesc plinătatea Duhului Tău cel Sfânt. Mulțumesc frumos că sunt plin de Tine. După cum l-am primit pe Hristos prin credință, la fel și plinătatea Duhului trebuie să o luăm prin credință și după aceea să mergem plin de confidența. Frate și soră, ai plinătatea Duhului Sfânt? Și răspunsul care este? Da, am. De unde știu? Prin credință. Pentru că l-am cerut și pentru că El spune, dacă voi care sunteți răi știți să-ți dați daruri bune, cu cât mai mult eu care sunt bun, nu voi da Duh Sfânt celor ce-l cer? Am cerut și am zis, Doamne, ai Tăi suntem. Umple și stăpânește tot ceea ce este persoana lui Titus Colțea sau puteți să puneți numele vostru atunci când spuneți, sunt plin de Duhul lui Dumnezeu. O, că vrei mai mult? Problema nu este că vrei mai mult. El când vine, nu vine în părți. El vine ca și persoană întregime. Problema este că suntem prea mult noi acolo. Nu suntem noi goliți de noi înșine. Asta este problema. Nu dacă El este total, ci dacă noi suntem suficient de înțelepți ca să ne dăm la o parte, ca să lăsăm pe El să umple întreaga făptură a inimii noastre. Încă o dată, dorește din toată inima plinătatea Duhului Sfânt, verifică motivele pentru care dorești plinătatea Duhului Sfânt, cercetează Scripturile și lasă Cuvântul Lui să-și cerceteze inima, rărunchii, gândurile și simțirile și lasă orice este străin de vreun Dumnezeu să fie scos afară și orice ce este nobil, orice gând vrednic de laudă, de cinste din partea Dumnezeu să fie primit înăuntru. Supune-te fără nicio rezervă în absolut toate aspectele tale domniei lui Iisus Hristos. Fii deschis, nu mai juca teatru, nu-L poți înșela pe Dumnezeu. Nu mai pretinde că ești ceea ce nu ești, ci fă ca Iisus Hristos să fie cu adevărat Domnul vieții tale, apoi prin credință lasă-te umplut de darul lui Sfânt. Recunoaște-L că El își ține cuvântul, recunoaște-L în fiecare zi că El te-a umplut și fă în fiecare zi această rugăciune conștientă, Dumnezeule, mulțumesc frumos că ai reședința în inima mea. Tu ești al meu și eu sunt al tău. La dispoziția ta stau, stăpâne, ce vrei să faci și astăzi. Nu vreau să te întristezi. Nu vreau să te sting. Nu vreau să întinez prezența ta în viața mea. Asta este ceea ce am spus duminica trecută după masa. V-am repetat, pentru că de zice, am făcut-o, ce trebuie să facem mai departe? Ce trebuie să facem mai departe? Punctul numărul 6. Continuă să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Continuă plinătatea Dumnezeu în fiecare zi din viața ta, pentru că asta este absolut crucial. Sunt convins că dacă v-ați născut din nou, și cei mai mulți de aici cred că v-ați născut din nou, ați experimentat plinătatea Duhului Dumnezeu în viața voastră. De ceea ce este nevoie este să continuați această plinătate. De aceea, metafora pe care o face Pavel cu privire la plinătatea Duhului Dumnezeu este metafora beției. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duhul Sfânt. Pentru ca un bețiv să rămână bețiv, ce trebuie să facă? Să continuă să bea. Ca cineva să fie plin de Duhul Dumnezeu, ce trebuie să facă? Să continue să fie plin în fiecare zi, în fiecare oră de Duhul Dumnezeu. Și asta este important pentru noi. Unii dintre voi ați fost plini odată, ați avut bucuria mântuirii, ați avut bucuria, ați avut mulțumire, ați avut semnele plinătății Duhului Dumnezeu, dar n-ați continuat. Și asta este greșeală, asta este păcat. N-ați continuat în umblarea, în plinătatea Duhului Dumnezeu. Și vreau să vă spun că aceasta este cea mai tragică experiență pe care o au credincioșii în zile de astăzi cu privire la persoana Duhului Sfânt. Faptul că nu continuă să fie plin de Dumnezeu în fiecare zi. Asta avem una dintre cele mai mari tragedii în Vechiul Testament. Dumnezeu a dat generos și în Vechiul Testament la anumite persoane Duhul Sfânt. Dar din cauza faptului că n-au continuat împinătatea lui Sfânt Dulce i-a părăsit. Generații întregi au pierit din cauza faptului că s-au împotrivit lui Sfânt. Geneza 6:3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă, totul zilele lui vor fi de 120 de ani. De ce a blestemat Dumnezeu lumea veche? Din cauza faptului că s-au împotrivit Duhului lui Dumnezeu. Și Duhului Dumnezeu nu se va lupta pururea să fie mereu și mereu împotrivire, batjocorire, dispreț față de lucrurile Duhului Dumnezeu. Dumnezeu a zis, m-am săturat de ei. Și a venit potopul. Dumnezeu și-a luat un popor pe care l-a pus deoparte și acestui popor i-a dat ofițeri, i-a dat slujde, i-a dat fie împărați, fie proroci care să fie plini de Duhul Dumnezeu să facă lucrări și sprevi nemaipomenite. Poporul Israel este asuprit, cumplit de filisteni și Dumnezeu vine la o femeie și spune, femeie, vei naște un fiu. Să ai grijă să nu mănânci nimic din rodul viței și să nu-i tai părul acestui băiat, căci el va fi umplut de Duhul Dumnezeu. Și vine pe lume Samson, care este nazireu, care este pus deoparte. Și nazireu trebuia să facă două lucruri, să se oprească de la orice întinare cu vinul, opusul vinului este plinătatea lui Sfânt. Și apoi trebuia ca să nu-și tundă părul. Și asta este ceea ce face. Și îl vezi pe Samson, care este la 20 de ani și omul acesta este de o forță nemaipomenită, în care merge într-o cetate și cetatea aceea era bine întărită, cu ziduri puternice și dacă este o porțiune din cetate care trebuie să fie mai tare decât orice, sunt porțile cetății. Pentru că acolo se lovea cu berbecul. Acolo era atacată mai puternic cetatea, la porți. Și din cauza faptului că au închis porți și n-au vrut să-l lese, să-l prinde pe Samson, ce face? Ia porțile cetății Gaza și le duce sus pe vârful muntelui. Cu o falcă de măgar ucide 800 de războinici cu o singură falcă de măgar. O asemenea putere are încât după ce i-a ucis, este mor de sete și spune, Doamne, acum să mor de sete și poruncește stâncii. Poruncește stâncii, nu lovește stânca ca și Moise, ci poruncește stâncii să dea apă și din stângă țâșnește apa. Om plin de Duhul Dumnezeu. Isprăv nemaipomenite. Dar știți foarte bine istoria tragică. Din cauza faptului că a început să bea, era la Valea Sorei, care era Valea Strugurilor Roșii, era cu Dalida și a călcat nazireul și a tuns părul. Duhul Dumnezeu l-a părăsit și este prins de filisteni și este obiectul batjocorii, a sarcasmului, a ironiei, a spectacolului de disgrație pe care au știut ei să-l facă. L-au luat și i-au scos ochii și au pus să danseze în mijlocul lor, să-și bată joc. Uite ce se întâmpla cu cel care era războinicul, care ne mulțea morții. Uite ce s-a întâmplat cu cine? Cu cel ce altădată era plin de Duhul Dumnezeu, care era fala, care era onoarea, care era gloria împărăției lui Dumnezeu. Unde a ajuns? La filisteni, cu ochii scoși, mișcând râșnița pentru interesele și pentru amuzamentul filistenilor. E posibil ca după ce ai Duhul Dumnezeu să ajungi de rușine? Da, este posibil. Și tragedia este că nu doar cu el, ci cu alții mulți s-au întâmplat la fel. Saul, cu un cap mai mare decât toți ceilalți oameni din Israel, un om care avea un spirit smerit, un om care s-a îndrăgostit prorocul Samuel de el, l-a iubit când l-a văzut, cât de ales, cât de modest. Și de același timp, omul acesta este plin de Duhul Dumnezeu, începe să prorocească și Dumnezeu se folosește de el în mari sprăvi, în decurs de câțiva ani de zile ajunge să fie puterea care trebuie recunoscută în tot Orientul apropiat. Dar din cauza faptului că nu ascultă, din cauza faptului că este cuprins de orgolii și ambiții, vrea să-și facă un obelisc, vrea ca să dovedească ce mare victoria a adus el față de Amalec și nu împlinește literalmente cu minuțiozitate porunca Domnului, de aceea Dumnezeu îl abandonează și Duhul Dumnezeu îl părăsește și din om care era plin de Duhul Dumnezeu, din om care prorocea, din unul care era războinicul lui Dumnezeu, care a răscumpărat onoarea poporului Dumnezeu, ce ajunge? Ajunge unul care să consulte dracii, cheamă morții și își face harakiri pentru că nu vrea să cadă în mâna dușmanilor lui. Asta se întâmplă cu un om care a fost plin de Duhul Dumnezeu. Tragedie! Un alt mare împărat, Solomon, care avea numele Iedidia, iubitul Domnului. Și la 20 de ani, când este instaurat ca și împărat, Dumnezeu îi se arată și spune: ce vrei să-ți fac, Solomone? Doamne, sunt așa de copil, împărăția este așa de mare, dă-mi înțelepciune. Și ce face Dumnezeu? Este surprins, este plăcut, să spune: îți dau înțelepciune cum n-a avut niciun om, nici înainte, nici după tine, și împreună cu ea îți dau tot restul, toate celelalte lucruri. Și omul acesta a început plin de Duhul Dumnezeu, cu experiența aceasta a plinătății, a ungerii Dumnezeu peste viața lui. Dar cum a terminat? Idolatru, un păgân, care s-a dus să se închine la idolii și Dumnezeii străini, și a târât întreaga națiune în idolatrie și a fost sfârșitul gloriei împărăției lui David. Asta se întâmplă în momentul când noi începem în plinătatea lui Dumnezeu și nu suntem atenți și pierdem plinătatea lui Dumnezeu. Al treilea mare împărat al lui Israel este David. Și David este umplut de Duhul Dumnezeu încă din pruncie, probabil 15-16 ani avea. Duhul Domnului a venit peste David atunci când Samuel s-a dus și a uns cu un de lemn pe acest tânăr copil ca și împărat al lui Israel. Și David în Duhul Dumnezeu făcea isprăvi nemaipomenite. Dar ce s-a întâmplat cu el? După ani de zile, după cel puțin 35 de ani, de când a umblat în plinătatea lui Dumnezeu, n-a fost atent. Și pentru că n-a fost atent, s-a pregătit cu un pic mizerabil în curvie și apoi într-o crimă odioasă. Și știți ce avem în David? Omul care se pocăiește cu adevărat și care își dă seama de cea mai mare pierdere pe care păcatul lui o aduce peste viața lui. Și el, în pocăință exemplară, publică, în care dă la o parte orice aparență și pretenție că este împărat, că este omul lui Dumnezeu, spune: nu, sunt o lichea, sunt un vinovat, vai de capul meu. El strigă: nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, Dumnezeule. Nu mă părăsi, nu lua această ungere specială peste viața mea. Și Dumnezeu îi ascultă. Și dintre cei trei și patru și alte exemple pe care le vedem pe paginile Vechiului Testament, vedem că el, din cauza faptului că se pocăiește și prețuiește enorm părtășia cu Dumnezeu, umplerea cu Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu îi este dat din nou și Dumnezeu spune: iată un om după inima mea. Lucrurile acestea s-au întâmplat nu numai în Vechiul Testament, ci pierderea plinătății Duhului Dumnezeu se întâmplă și în Noul Testament. Și se întâmplă în multe vieți pe care le-am văzut. Am văzut oameni în Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a folosit puternic, dar care din cauza faptului că n-au fost atenți, n-au vegheat asupra lor, n-au cinstit acest dar prețios pe care l-are Dumnezeu viața lor, sfârșitul a fost mizer, patetic, în înfrângere, în rușine, bătaia de batjocură a dușmanilor Dumnezeu. Biserica din Galatia a început prin Duhul, dar n-a continuat prin Duhul și a pierdut plinătatea Duhului. De aceea Pavel se roagă și spune: o galateni nechibzuiți, pentru care sufăr încă o dată durerile nașterii, cineva smintit la minte, cineva înduplecat să vă abateți de la ceea ce ați început așa de frumos, de la plinătatea Duhului, ați început prin Duhul, de ce vreți să continuați apoi prin faptele firii pământești? De ce nu continuați prin Duhul dacă ați început prin Duhul? Biserica din Corint, o biserică în care erau așa de multe daruri, nu duceți lipsă de niciun dar, dar care, în ciuda faptului că aveau daruri, au avut toată plinătatea lui Sfânt, au început să fie certuri, zavistii, partide între ei, din cauza faptului că n-au fost atenți la continua în plinătatea Duhului Sfânt. Aceasta este, cred că, nevoia noastră cea mai imperioasă în prezent. Să fim plini de Duhul Sfânt și în fiecare zi să continuăm în plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Și cred că una dintre ilustrațiile cele mai adecvate pentru a arăta nevoia să știm cum am putea continua în plinătatea lui Sfânt este relatarea imaginativă pe care o face Robert Munger despre Inima mea, casa lui Iisus. O broșură mică, dar foarte, foarte profundă în semnificațiile și în importanța cum putem să avem continuitatea Duhului Sfânt în viața noastră. Pavel în Efeseni capitolul 3 cu versetul 14 spune: iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cer și de pe pământ, și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Hristos să locuiască în inimile noastre prin credință. Fără îndoială, unul dintre cele mai remarcabile lucruri din doctrinile creștine este că Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, vine să-și facă rezidența permanentă în inima noastră. El poate să locuiască oriunde în univers și sunt locuri foarte, foarte frumoase în universul creat de Dumnezeu în care putea să își facă reședința permanentă, dar din motive pe care numai El le știe, El a ales să-și facă locuința în inima noastră, în inima credincioșilor. El a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi poruncile mele și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și asta este ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vrea să vină să locuiască în inima noastră. A venit la Rusalii, Duhul Sfânt a fost dat bisericii și biserica a înțeles că de acum înainte Dumnezeu nu locuiește în templul de la Ierusalim. Nu locuiește, mai știu, într-un alt loc, Silo sau Milo sau în alte părți care sunt alese, în care poporul trebuie să aducă jerfe. Ci de acum înainte Duhul Dumnezeu a ales să locuiască aici, în templul nostru. Trupul credincioșilor devin templele lui Dumnezeu, devin reședințele permanente ale lui Iisus Hristos și ale Duhului Sfânt. Și acum, uitați ce spune acest Robert Munger: niciodată nu voi uita seara când l-am invitat pe Iisus Hristos să intre în inima mea. Ce intrare a făcut! A fost într-un mod spectacular, cu emoții puternice, dar a fost ceva care mi-a afectat întreg centrul vieții mele. A venit în întunericul inimii mele și a prins lumina. A prins focul și a izgonit răceala. A început muzica unde era tăcere și armonia unde era discordie. A umplut goliciunea cu părtășia dragostei lui. Niciodată nu am regretat de atunci că mi-am deschis inima lui Iisus Hristos și nu voi regreta-o niciodată. Acesta a fost primul pas pe care l-a făcut Iisus Hristos când a venit în inima mea. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dacă vrei să știi ceva despre realitatea lui Dumnezeu, experimentează-L și tu pe Iisus Hristos, invitându-L să intre în inima ta. Este cea mai adâncă experiență pe care poți să o ai, să-L ai pe Dumnezeul văzutelor și nevăzutelor, ca și oaspete în casa ta. După ce a intrat în inima mea, i-am zis: Doamne, vreau ca această inima mea să fie casa ta, să-ți faci reședința, să locuiești în ea, vreau să o folosești ca și proprietatea ta, dă-mi voie să-ți arăt trăsăturile pe care le are casa, așa încât să te simți confortabil în ea. Aș dori ca timpul pe care îl petrecem împreună să ne simțim bine. El a fost fericit, încântat să aibă un loc în inima mea, mică, obișnuită, așa că l-am dus în camera mea de studiu. Prima cameră pe care am vizitat-o a fost camera de studiu sau biblioteca, pe care am numit-o camera minții. Era o cameră cu pereții groși, nu era mare, dar era foarte importantă. Într-un sens, ea controlează toate celelalte camere ale casei. El a intrat cu mine și s-a uitat în jur, s-a uitat la cărți, la rafturi, la revistele de pe masă, la imagini de pe pereți. Pe măsură ce mă uitam la privirea lui, deveneam din ce în ce mai inconfortabil. Până acum nu am simțit niciodată jenat în biblioteca mea, dar acum simțeam că sunt profund rușinat. Erau anumite cărți pe rafturi pe care ochii lui erau prea curați ca să le poată privi. Pe masă erau niște reviste pe care un credincios n-avea ce să le țină. N-avea niciun business să le citească. Cât despre imagine de pe pereți, erau imagine din mintea mea, erau de-a dreptul scandaloase și atunci am început să mă rușinez. Cu fața rușinată m-am întors pe el și am zis: stăpâne, știu că locul acesta necesită o curăție generală, nu vrei ca să faci tu curat aici? Sigur, mi-a răspuns, bucuros, sunt gata să te ajut, pentru asta am venit, să fac curățenie. În primul rând, ia toate lucrurile pe care le citești și uită-te dacă sunt curate, adevărate, bune, drepte, de ajutor. Dacă nu sunt, aruncă-le afară. Apoi, pe rafturile rămase goale, pune cărțile Bibliei, pune alte cărți care să aducă cunoașterea lui Dumnezeu. Meditează la ele zi și noapte. Că despre pozele de pe pereți, de a avea dificultăți în a controla aceste imagini, te pot ajuta. Uite aici un portret în mărime naturală al meu. Pune-l acolo pe perete și oricând îți vor veni imaginile acelea scabrose și murdare, uită-te la mine să vezi cum imaginile acelea fug. Așa am făcut și am descoperit de-a lungul anilor că atunci când gândurile mele sunt centrate la Iisus Hristos, la curăția, la puterea, la frumusețea caracterului Lui, toate celelalte imagini mortare fug, se ascund. Nimic nu m-a ajutat ca să-mi controlez imaginile murdare ca și chipul lui Iisus Hristos la care am stat adesea să contemplez ore în șir. Sufrageria. De la camera de studiu am mers la sufragerie, acolo unde împlinesc poftele și dorințele. Am muncit și am petrecut mult în camera aceasta ca să-mi satisfac dorințele. I-am spus, este camera mea favorită, cred că o să-ți placă și ție, Iisuse. M-am pus la masă și am început să-l întreb, cu ce te servesc? Ce este pe lista de meniu? Păi, felurile mele favorite sunt banii, aviz amatorilor, diplomele academice, stock marketul, articole de ziar, cărțile de amuzament, programele de televizor, meciurile și celelalte lucruri. Astea le-am ca și desert. Când am pus felul acesta de mâncare înaintea lui Hristos, am observat că n-am mâncat nimic. Stăpâne, nu-ți place mâncarea? Care este problema? Ia o mâncare mai bună, pe care tu nu o cunoști. Dacă vrei o mâncare cu adevărat delicioasă, care să-ți împlinească ființa, fă voia Tatălui meu. Caută lucrul împărăției Lui. Încetează să cauți plăcerile, dorințele, gratificările poftelor. Caută să fii plăcut Lui și te asigur că mâncarea aceasta te va satisface mai mult decât orice. Acolo la masă mi-a dat o gustare de bucurie făcând voia Tatălui, cum nu găsești în toată lumea. Numai ea satisface cele mai adânci nevoi ale sufletului nostru, voia lui Dumnezeu. Camera de zi. De la sufragerie am mers la camera de zi. Această cameră era confortabilă și intimă, îmi plăcea foarte mult, avea un șemineu cu fotolii confortabile și o atmosferă liniștită. El mi-a zis, aceasta este o cameră cu adevărat foarte drăguță. Haideți să venim mereu în ea, este izolată, liniștită și putem să avem părtășie în ea. Ca și un creștin tânăr am fost încântat. Nu puteam să gândesc ceva mai frumos decât să petrec câteva ore dimineața împreună cu Iisus Hristos în a discuta cu El. El mi-a promis, o să fiu în fiecare dimineață aici, haidem să ne întâlnim aici și să începem ziua împreună, în discuții. Așa că dimineața, cobram jos în camera de zi, luam o carte din raftul de la bibliotecă, o deschideam, citeam împreună, îmi descopera frumusețea adevărului lui Dumnezeu, inima era încântată în timp ce El îmi vorbea despre dragostea și harul Dumnezeu față de mine, erau clipe cu adevărat fericite. Dar puțin câte puțin, sub presiunea responsabilităților, timpul meu a început să fie din ce în ce mai scurt, nu știu de ce, dar m-am trezit că sunt preocupat și nu mai veneam la timp regulat la întâlnirea cu El. Erau zile când nu veneam deloc. Timpul nostru a devenit din ce în ce mai rar, apoi a lipsit. Zile la rând, într-o dimineață când alergam pe scări și mă grăiam să ajung la treburile mele, printre ușa deschisă, am văzut pe Iisus Hristos care stătea în bibliotecă și mă aștepta. M-am uitat la El și dintr-o dată mi-a venit gândul, El este oaspetele meu, eu L-am invitat în inima mea, El a venit ca și mântuitor și prieten și eu îl neglijez. M-am oprit, m-am dus în cameră cu privirea în jos și am zis, stăpâne, iartă-mă, tu ai fost aici în fiecare dimineață? Da, ți-am spus că voi fi în fiecare dimineață aici ca să mă întâlnesc cu tine. Adu-ți aminte că te iubesc. Te-am răscumpărat cu un preț, prețuiesc enorm timpul pe care îl petrecem împreună. Chiar dacă nu poți ținea timpul acesta pentru tine, fă-l de dragul meu. Caută-mă pentru că mie îmi place părtășia cu tine. Adevărul este că Iisus Hristos dorește compania cu mine mai mult decât compania îngerilor și serafimilor. El a venit ca să îmi transforme timpul meu și să îmi ofere ceva din bucuria cerului. Nu lăsa pe Hristos să aștepte singur în camera de zi a inimii tale, ci găsește un timp în fiecare zi să te întâlnești cu El și să guști cât de bun este Domnul. După o vreme m-a întrebat, ai un atelier de muncă? In casa ta? In garage? Abbiamo masse de lucru câteva scule, dar nu făceam nimic important. M-am mai jucat de câteva ori cu ele, dar n-am produs nimic substanțial. L-am condus acolo și el s-a uitat la masa de lucru și a zis: hei, ai un atelier destul de bine dotat. Ce produci în el? Ce faci? El s-a uitat la una dintre jucăriile pe care am încercat să le fac. Asta este tot ceea ce ai făcut în viața ta cu credința care ți-a fost dată? Știu că nu este prea mult, dar am vrut să fac, sunt așa de stângaci. Atunci m-a întrebat: nu ai vrea să te ajut eu? Cum să nu? Atunci dă mâinile încoace și relaxează-te. Cu cât ești mai relaxat și mă lași pe mine să lucrez prin mâinile tale, cu atât piesa va ieși mai bună. Așa am făcut. M-am lăsat de mâinile lui călăuzit și mânat și punându-și mâinile lui tare peste mâinile mele, eram din ce în ce mai relaxat și mai încrezător și dintr-o dată am început să realizez ceva frumos în atelierul meu. El m-a întrebat dacă am o cameră de recreație sau de distracție, unde să avem bucurie și petrecere. Speram să nu mă întrebe de ea. Erau anumite activități și asocieri pe care vreau să le păstrez doar pentru mine. Într-o seară, când eram în mare grabă să mă întâlnesc cu prietenii mei, undeva în oraș, m-a întrebat: hei, te duci afară? Da, i-am răspuns. Aș vrea să merg cu tine. A răspuns stânjenit: nu cred, Doamne, că te vei simți prea bine acolo. Lasă, mâine seară mergem împreună într-un alt loc care să-ți placă și ție. Îmi pare rău, a răspuns el. Am crezut că atunci când vin în casa ta vom face totul împreună, să fim tovarăși nedespărțiți. Am vrut să merg împreună cu tine acolo unde te duci. Bine, am murmurat, ne vedem mâine la o întâlnire care să vii și tu. Seara aceea am avut un timp mizerabil. M-am gândit că sunt putret pe dinăuntru. Ce fel de prieten eram eu cu Iisus Hristos dacă în mod deliberat lăsam afară vieții mele și făceam lucrurile care pentru el erau ofensă, un scandal? Când m-am întors acasă, era lumină în camera lui, m-am dus și am spus: Doamne, am învățat lecția, știu acum că nu pot avea un timp plăcut fără tine. De înainte nu mă duc decât acolo unde vei merge și tu. Ce-ți place ție, îmi va place și mie. Ne-am dus împreună în camera de recreație și casa a transformat-o într-un colț de rai. Prieteni noi, aparate noi, experiențe noi, oameni noi, muzică și bucurie negrăită și strălucită. Asta este recreația și desfrutarea pe care Hristos o pregătește pentru cei care sunt ai Lui. Într-o zi l-am găsit așteptându-mă la ușă. În privirea lui era o întrebare. În timp ce intra mi-a zis: este un miros ciudat în casa aceasta, miros de mortăciune, cred că este de la debaraua de sus. Imediat am știut despre ce este vorba. Era o mică debara pe holul de sus, doar de câțiva centimetri pătrați. Era un lacăt mare pus pe ea, erau lucruri pe care le-am avut din viața dinainte, pe care vroiam să le păstrez pentru mine, nimeni nu trebuia să se amestece în ele. Cu siguranță Hristos n-avea ce să caute în aceste lucruri. Erau lucruri stricate, mirositoare, din vechea mea viață, le țineam doar acolo pentru mine. Reticent m-am urcat pe scări, mirosul era din ce în ce mai puternic, el a arătat cu degetul la ușa de baralei: de aici iese. Eram nervos, era singurul loc unde mai puteam să ascund și eu câte ceva de el. I-am dat voie în bibliotecă, în sufragerie, în camera de zi, în atelier, camera mea de recreere și acum mă întreabă de acest colț, cât o palmă de loc din debara, nici măcar aici nu mai pot să scap de el? Asta e prea de tot! Nu se dau cheia. Bine, a zis el, citindu-mi gândurile, dacă crezi că o să stau în mirosul de mortăciune în casa aceasta, te înșeli. M-am dus și de acum înainte dorm, pe terasă. L-am văzut coborând pe scări. Când ajungi să-L cunoști mai bine pe Iisus Hristos, îți dai seama că cel mai grav lucru care poți să-L faci este să-L ofensezi, să-și retragă părtășia și dragoste. Așa că am cedat. Ei bine, aici sunt cheile. Du-te și fă ce vrei cu ele. Eu nu pot să fac nimic. Dă-mi cheile. Lasă că curățenie o fac eu. Asta este specialitatea mea, să curăț orice debară. Cu degetele tremurând i-am dat cheile, el a luat cheia, a deschis ușa, a intrat înăuntru și tot mucegaiul și putreziciunea și moartea care era acolo a scos afară. A curățit, a vopsit-o și dintr-o dată camera aceea era frumoasă. O, ce victorie și eliberare am simțit în toată ființa mea când am scăpat de mortăciunea veche a păcatului. Atunci mi-am venit un gând. Doamne, n-ai vrea să iei control întreaga casă, inclusiv cu debaraua, să-mi controlezi tu viața? Fața lui a început să se rude. Mi-ar place să fac. Nu poți să fii un creștin victorios în puterea ta. Lasă-mă pe mine să te asist în tot ceea ce faci. Dar adăugat încet, eu sunt un oaspete aici. N-am nicio autoritate să fac schimbări majore în proprietatea ta. Căzând în genunchi, i-am spus, Domnul meu, tu nu mai ești oaspete. De acum înainte tu ești stăpân. Eu sunt musafirul în casa aceasta. Și tu ești stăpânul. Așa că am alergat la seif. Am luat certificatul de proprietate cu toate documentele legate de el, de casă, de teren. Și l-am dat lui pentru timp și veșnicie. Tot ceea ce am avut, de acum înainte nu mai am nimic, este al tău. Tu ești proprietarul. Tu ai certificatul de proprietate asupra mea. Fă ce vrei. Lucrurile s-au schimbat radical de când Iisus Hristos a devenit proprietarul inimii mele. Asta este ceea ce trebuie să facem și noi. Și trebuie să facem în fiecare zi. Fiecare aspect al vieții noastre. De la bucătărie, la sutragerie, la camera de studiu, la camera distracție, la atelier, absolut orice aspect, orice debara, trebuie să vinem și să spunem, Doamne, ești în control. Și momentul când îl vei lăsa pe Iisus Hristos în controlul vieții tale, te asigur, vei avea bucurie negreită și strălucită. Nu va fi împlinire, desfătare mai mare ca și bucuria să știi că Iisus Hristos este în totalitate al tău și tu ești în totalitate al Lui. Ioan 14:23, drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește poruncile mele. Vrei să fii plin de Duhul Dumnezeu continuu? Păzește poruncile. Poruncile lui nu sunt grele, sunt ușoare, dacă Duhul Dumnezeu este în inima ta. O privire răutăcioasă, un cuvânt denigrator, o împotrivire față de imboldul Duhului Dumnezeu, o practică dubioasă, sunt motive care să-l facă să fie întristat și să-ți pierzi bucuria, să-ți pierzi plinătatea, să-ți pierzi victoria, să-ți pierzi harurile în lucrare. Dumnezeu să ne ajute! Cu ocazia sărbătoririi cinei Domnului, în care celebrăm ce a făcut El pentru noi, El a dat totul pentru noi, haidem să dăm și noi totul pentru El, și El să fie proprietarul fără contestație al inimii noastre și să continuăm să fim plini de Duhul Dumnezeu. Amen.